Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-noyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 12-noyabr kuni federal majlisga murojaat qildi. AQShning Kobuldagi elchisi Karl Aykenberg Afg'onistonga qo'shimcha amerikalik harbiylarni yuborishni kechiktirishni so'rab Oq uyga maktub yo'lladi. AQShdagi nufuzli Forbes jurnali jahondagi qudratli shaxslar ro'yxatini e'lon qildi.
Shu va boshqa xabarlar dastur davomida. Xabarlar bilan birga Sanjar Umarovning ozod etilishiga Amerikaning aloqasi yo'q demoqda uning yaqinlari. Jizzaxlik faollarni Choriyev bilan uchrashganliklari uchun do'pposlashdi.
Iflos ishey haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab uryapti. Shu haromidan o'lib, iflos haqoratlab uryapti.
Qirg'iz parlamenti o'lim jazosi tarafdori, qamoqda qolayotgan qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi mamlakat siyosiy elitasiga murojaat yo'lladi. Tojikiston tibbiyotida yangilik, ilk bor buyrakni ko'chirish noyob jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Men ana shu o'z yurtimda erishmagan san'atdagi yutuqlarimni mana shu yerda aytishyapman.
Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 12-noyabr kuni federal majlisga murojaat qildi. O'z murojaatida Medvedev Rossiya yuzlanayotgan siyosiy va iqtisodiy muammolar hamda boshqa bir qator muhim masalalarga to'xtalib o'tdi. Medvedev shuningdek Rossiyaning tobora eskirib borayotgan sovet davridan qolgan sanoat tizimi hamda xomashyo eksportiga bo'lgan qaramligini keskin tanqid qildi.
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику.
Primitiv xo'jalik sanoat o'rniga biz fuqarolar manfaati uchun xizmat qiladigan yangi texnologiya, mahsulot va noyob bilim ishlab chiqara oladigan aqlli iqtisod barpo qilamiz. Yetakchilari barcha uchun qaror qabul qiladigan arxaik jamiyat o'rniga biz mas'uliyatli, erkin va aqlli odamlar jamiyatini yaratamiz, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiya rahbari hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarni bajarishda davom ettirishini yana bir bor ta'kidladi. Xalqaro maydondagi masalalarga to'xtalgan Medvedev Rossiya o'z diqqat e'tiborini Yevropa xavfsizligi to'g'risidagi yangi kelishuvga qaratishini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama qo'shimcha ish joylarini yaratish mavzuida Oq uyda sammit o'tkazishni rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Washingtonda chiqish qilgan Barak Obama dekabr oyida o'tkaziladigan sammitda jamoatchilik va xususiy sektor vakillarining qatnashi va ushbu sammitda mamlakat bo'lib yangi ish joylari yaratish masalasi muhokama etilishini bildirdi. Obama shuningdek AQShda ishsizlik nafaqasi olayotganlar soni kamayganiga oid xabarlar yaxshilikdan darak ekani, biroq milliondan ortiq fuqaroga ish topib berish AQSh hukumati oldida turgan katta vazifalardan biri ekanini ta'kidladi. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda AQShda 16 million kishi ishsiz qolmoqda. AQShning Kobuldagi elchisi Karl Aykenberg Afg'onistonga qo'shimcha amerikalik harbiylarni yuborishni kechiktirishni so'rab Oq uyga maktub yo'lladi. AQSh matbuotining xabar qilishicha, elchi o'z maktubida Afg'oniston hukumati korrupsiyaga qarshi kurasha olishini isbotlamaguncha u yerga qo'shimcha harbiy kiritilmasligi lozim degan fikrni bildirgan. Albatta, Oq uy ma'muriyati Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish masalasini muhokama etmoqda. Mamlakat harbiylari o'z navbatida Afg'onistonda amerikalik askarlar sonini oshirishni talab qilmoqdalar. Chorshanba kuni AQSh qo'mondonlari bilan uchrashgan Barak Obama yaqin kelajakda Afg'onistonga 40 ming kishilik harbiy kontingent yuborish masalasini muhokama qildi. Oq uyning bildirishicha, Obama yaqin fursat ichida mazkur masalada o'z qarorini e'lon qiladi. Germaniya mudofaa vaziri Karl Theodor Guttenberg Afg'oniston poytaxti Kobulga safar qildi. O'tgan oy mudofaa vaziri lavozimiga kirishgan Guttenberg Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayev va mamlakatdagi xalqaro kuchlar qo'mondonlari bilan uchrashdi. Hozir Afg'onistonda Germaniyaning 4 mingdan ziyod askari xizmat qilmoqda. Shu paytgacha u yerda ro'y bergan zo'ravonliklarda germaniyalik jami 36 harbiy nobud bo'lgan. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 12-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'onistondagi xalqaro kuchlar kelasi yildan boshlab shart-sharoit bo'lgan hududlarda xavfsizlik nazoratini Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshirishi lozim, deya ta'kidladi. Bu haqda Rasmussen Londonda Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Ayni paytda Gordon Brown Britaniya qo'shinlari joylashgan Hilmand viloyati nazoratini Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshirish jarayoni kelasi yilning iyun oyidan boshlanishi mumkinligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli Forbes jurnali jahondagi qudratli shaxslar ro'yxatini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu ro'yxatning birinchi pog'onasini egalladi. Xitoy yetakchisi Xu Chintao ikkinchi, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin esa uchinchi o'ringa qo'yildi. Forbes jurnali Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenni dunyodagi qudratli shaxslar orasida 37-chi o'ringa qo'ydi. 24 yanvarga belgilangan parlament va prezident saylovi qoldirilishi lozim deya bayonot berdi Falastin muxtoriyati markaziy saylov komissiyasi. Saylov komissiyasi vakili Xana Nosir so'zlariga ko'ra, Hamas harakati o'z nazorati ostida qolayotgan G'azo mintaqasida saylov o'tkazishini ta'kidlagan hamda Isroilning bu masalada hamkorlik qilishi hanuz tasdiqlanmagan. Bunday sharoitda esa saylov o'tkazishning imkoni yo'q deya qo'shimcha qildi Xana Nosir. Endilikda Falastin yetakchisi Mahmud Abbos saylov komissiyasi taklifini ko'rib chiqishi lozim. Yaqinda Mahmud Abbos o'zi Isroil bilan olib borilayotgan tinchlik so'zlashuvlarida oldinga siljish bo'lmayotgani bois yanvar oyidagi saylovda nomzod sifatida ishtirok etmasligini bildirgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyo bo'ylab safarga otlanmoqda. Dastavval Barak Obama Yaponiyaga safar qiladi. Bu yerda u Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatayama bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. Yaponiyadan so'ng Obama Singapurga safar qilib, bu yerda ish boshlaydigan Osiyo tinchakani iqtisodiy hamkorlik sammitida ishtirok etadi. AQSh prezidenti shuningdek o'z safari yakunida Shanghai, Pekin va Janubiy Koreya poytaxti Seulga borishni rejalagan. Yana diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Turkmaniston matbuoti mamlakatni Eron bilan bog'lovchi gaz quvurining qurilish ishlari nihoyasiga yetkazilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Dekabrda ishga tushirilishi kutilayotgan ushbu quvur orqali Turkmaniston Davlatobod konidan qazib olingan gazni Eronga eksport qiladi. Shu paytgacha Turkmaniston tomoni o'z gazini asosan Rossiyaga sotib kelayotgan edi. Biroq yaqinda rasmiy Ashxobod gaz eksport yo'llarini diversifikatsiya qilish masalasini muhokama qila boshladi. Ayni paytda Turkmaniston mamlakatni O'zbekiston orqali Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvuri qurilishini nihoyasiga yetkazmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Sanjar Umarovning ozod etilishiga Amerikaning aloqasi yo'q demoqda uning yaqinlari. Jizzaxlik faollarni Choriyev bilan uchrashganliklari uchun do'pposlashdi. Qirg'iz parlamenti o'lim jazosi tarafdori, qamoqda qolayotgan Qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Jovtes mamlakat siyosiy elitasiga murojaat yo'lladi. Demak, shu va boshqa mavzular dastur davomida. Sirkosh O'zbekiston politsiyasi yetakchisi deb tanilgan Sanjar Umarovning yaqinda qamoqdan ozod qilinishi siyosiy motivlar bilan qamalgan boshqa muxolifatchilar, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarning ham ozod qilinishiga umidlar uyg'otdi. Boz ustiga ularni ozod qilishga shu kunda huquqiy asos ham bordek. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya muddati hali yakuniga yetmagan. Xo'sh, qamoqxonaning Sanjar Umarov uchun ochilgan eshiklari boshqalar uchun ham ochiladimi? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
11 noyabr kuni Ozodlik radiosi Umarovlar oilasi nomidan gapirish vakolatini olgan PR kompaniya vakili Nikol Kotrildan xat oldi. Maktubga Umarovlar oilasining bayonoti ilova qilingan bo'lib, unda oilaning xursand ekanligi bildirilgan. Sanjar Umarovning turmush o'rtog'i va farzandlari uni af etgani uchun Oliy Majlis Senatiga minnatdorchilik izhor etgan. Bugungi mavzuni o'rganishimiz uchun so'nggi jumladagi af etmoq iborasi muhimdir. Xo'sh, Sanjar Umarov amnistiyaga tushdimi yoki boshqa sabablarga ko'ra ozod qilindimi? Birinchi bo'lib, Bosh prokuratura bilan bog'landik. Mazkur idora matbuot kotibi Svetlana Ortikova bu masala yuzasidan bugunoq informatsiya berishga tayyor emasligini bildirdi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov Sanjar Umarovning himoyasi bilan shug'ullangan so'nggi advokat. U kuni kecha bir eshitirishimizda Umarov amnistiyaga tushmagan bo'lsa kerak degan edi.
Salomga men amnistiya Sanjar Umarovga qo'llanmadi deb inkor qilganim yo'q, lekin men bevosita shu o'zimni oxirgi advokat sifatida Sanjar Umarovning ishi bo'yicha qatnashganimda oilasi bilan bir xil tuzilgan iltimosnomalarimizdagi eng asosiy shu talabimiz Sanjar Umarovni sog'lig'i tufayli, yomon sog'lig'i yomonlashgan tufayli hamda qamoq sharoitlarida shu sog'lig'ini qayta tiklash uchun sharoitlar yetarli emasligini inobatga olib, shu jazoni muddatini ilgari ozod qilishni so'rab biz juda ko'plab joylarga murojaat qilganmiz va oilasi nomidan ham mana shunaqa murojaatnomalar juda ko'p shu O'zbekistondagi davlat organlariga topshirilgandi. Men şu amnistiya kullanılganligini inkar etmegen halde, lekin asosiy baribir sababi, men şu oila sağlığı sababli degan mazmunda şu jazoni muddatdan ilgari ozod qilingan bo'lsa kerak deb taxmin qilgandim. O'tgan gal shu jurnalistlaringiz bilan gaplashganda.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati siyosiy motivlar bilan qamalgan boshqa o'nlab o'zbekistonliklar qatori Sanjar Umarovning ishini ham doim diqqati markazida tutgan tashkilot. Ezgulik vakili Abdurahmon Tashanovning fikricha, Umarovga nisbatan amnistiya qo'llanilgani yo'q.
Yo'q, u kasalligiga ko'ra ozod qilindi, chunki o'zi kasalligiga ko'ra o'sha 64-47 muassasada mana nimadagi Tog'soydagi 3-chi koloniyaga olib kelinadi. Chunki u o'zi o'sha 240 kun davomida izolyatorda saqlangan, chunki har qanday odam 240 kun davomida agar nima izolyatorlarda saqlanadi, jazo izolyatorlarda, kasellarda saqlanadigan bo'lsa, albatta u sog'lig'ini yo'qotadi. O'zi oxirgi borganda bizani advokatimiz bilan, biz ezgulik jamiyatining advokati bilan o'sha bizning jamiyatimiz raisi Vasiliy Niyatov o'sha 47-chi koloniyaga borganda uni sog'lig'i juda yomon edi.
Abdurahmon Tashanov edi. Demak, Sanjar Umarovning ozod bo'lishiga amnistiyaning aloqasi borligidan yo'qligi ko'proq o'xshaydi. Uning qamoqdan bo'shashiga Washington-Toshkent munosabatlari ta'siriga mavzudan chiqib ketmasligimiz uchun to'xtalmaymiz. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, yakuniga yetayotgan amnistiya jarayonida siyosiy motivlar bilan qamalganlarning ozod bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Keyingi paytlarda biz o'zi siyosiy mahbuslar deb hisoblayotgan himoyachilari, o'sha muxolifatchilarni birontasiga bu amnistiyalar tekkan. Mana masalan, bir tipik misol sifatida amnistiya qo'llanish kerak va albatta ozod qilinish kerak bo'lganlardan bittasi masalan Abdurasul Xudoynazarov edi.
Abdurasul Xudoynazarov inson huquqlari ezgulik jamiyatining Angren shahridagi bo'limi raisi edi. U
2005 yilda qamalgan edi, o'sha o'tgan yili o'zining joniga qasd qilgan edi, o'sha haligi qiynoqlar tufayli. Baxtli tasodif tufayli omon qolgan edi, lekin mana har yili amnistiya bo'lish arafasida, amnistiya e'lon qilinish arafasida unga masalan narushenie yozib qo'yishadi. Ya'ni gimnda aytmading, yoki bo'lmasa o'sha karavatingda noto'g'ri yotding, yoki bo'lmasa karavating paxtasini chuvagan ekansan degan bir shunaqangi koloniyadagi tartibni buzdi degan ayblar bilan o'sha narsalar olib qolinaveradi. Ya'ni siyosiy mahbuslar bu amnistiya muruvvatdan bebahra qolaveradi. Hali jinoyatchilar yoki bo'lmasa bir korrupsionerlar bu amnistiya tufayli chiqib ketadilar.
Amnistiyaga umid qilayotganlardan biri mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unovdir. U bir yil avval Qoraqalpog'istonda bir fuqaroning jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan chog'ida hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilikda ayblanib, 10 yilga qamalgan edi. Shu kunda qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Turg'unovning turmush o'rtog'i Mo'tabar opa bilan gaplashdik.
Sentyabr oyida o'g'lim borib keldi. Bir sutka bo'lib oldilarida ko'rib qaytib keldi.
Ahvoli yaxshi ekanmi?
Endi nima deysiz endi? Ozib ketganlar, oldingi anaqalarini shu 40 yil olib olib qolganlar-da.
Shu darajada ozib ketibdilarmi?
Shunaqa ozib ketganlar. Shunaqa ozib ketgan u odam. Ko'rsanglar, o'zinglar ham hayron qoladigan darajada ozib ketgan.
Amnistiyaga tushish haqida gap, so'zlar bo'lgandir, birovlarga murojaat qilgandir.
Yo'q, amnistiyaga tushmabdilar. Unaqa narsa yo'q
ekan. Azam Turg'unovning turmush o'rtog'i Mo'tabar opa edi. O'zbekistonlik muxolifatchilar va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar qo'lidagi o'zbekistonlik siyosiy mahbuslar ro'yxatida ko'plab kishilarning ismlari bor. Mana o'sha ro'yxatdagilarning ba'zilari: Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Rashid Bekjonov, Muhammadjon Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov, Samandar Qo'qonov, Isoq Abdullayev, Ruhiddin Fakhruddinov, Akrom Yo'ldoshev, Bahodir Kambarov, Yusuf Jumayev, Mashrab Jumayev, Solijon Abdurahmonov. Yana davom ettirish mumkin bu mash'um ro'yxatni. U yildan yilga uzayib bormoqda. Amnistiyaning bu ro'yxatdagilarga daxli yo'qligicha qolmoqda.
Sanjar Umarovning yaqinda qamoqdan ozod qilinishi boshqa huquq himoyachilar va jurnalistlarning ham ozod qilinishiga umid uyg'otgan ayni paytda Jizzaxda huquq himoyachilari kaltaklangani haqida xabar keldi. 11 noyabr kuni jizzaxlik ikki huquq faoli Baxtiyor Hamroyev bilan Ma'murjon Azimov kaltaklangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi ularning biri noma'lum shaxs tomonidan, ikkinchisi militsiya xodimlari tomonidan do'pposlangan. Bu holat birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning Jizzaxga tashrifidan keyin yuz bergani aytilmoqda. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Jizzaxga qo'ng'iroq qilib, huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan bog'langanimizda u to'shakda yotganini, sog'ligi kechagi kaltaklashdan keyin unchalik yaxshi emasligini aytdi. Ma'murjon Azimovga ko'ra, kaltaklash voqeasi 11 noyabr kuni Toshkentdan kelgan Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin sodir bo'lgan.
Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi, Jizzax tumani ichki ishlar bo'limiga. Sen bu yerga nima uchrashuvga kelding berga, deydi.
Qaysi uchrashuvga?
O'sha Bahodir bilan uchrashuvga nima kelding degan maqsad aytirdi buni.
A bu Choriyevni o'zini olib ketishdimi?
Yo'q, Choriyevni o'zini o'qitishgan yo'q. Men erdim. Jizzax tumani ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. Jahongirda xonasiga olib kirdi. Erdan keyin Nurilla kirib keldi. Zamlachani milisa. Keyin iflos ishey haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab uryapti. Shu haromidan olib iflos haqoratlab uryapti.
Nima bilan urishyapti?
Shukib.
Ma'murjon aka, nima bilan?
Qo'l bilan urishyapti. Qo'l bilan shapatlab uryapti, tepibdi, bilarimga, mana biqin qismlarimga tepib uryapti. Boshimga mushlab uryapti.
Endi bu holat qancha davom etdi?
Bir soatda davom etdi-da.
Bir soat urushgan bo'lsa, holingiz nima kechdi, Ma'murjon aka?
Endi odam hamma narsaga chidar ekanda. Endi navbatni shu bo'yi bir pas dam oladi, turib kelib yana ali qiladi. Bir soat davom etib turib, undan keyin stulni ko'tartirib, oldinda nazosi turibdi. Endi chiqasan mashinada qilib tur.
Keyin kechida uyingizga ruxsat berishdi.
Soat 6:10 da chiqdim men erdan.
Endi Ma'murjon aka, meni sizni ahvolingiz qiziqtiryapti-da, sizni bir soat urishdi. Siz o'zingiz oyog'ingiz bilan ketdingizmi uyga?
Ha, o'zimni oyog'imdan ketdim. Bir holatda chiqdim, Aziza badanim qaqshab ketyapti, boshim o'tirib og'riyapti, bo'yi miyamga urganda ular. Shu ahvolda bir amalda mashinada uyimga qaytib keldim.
Ma'murjon aka, endi shuncha kaltakdan keyin biror joyingiz ko'kargandir.
Yo, endi bilasizmi, ularni bir tajribasi ortganda, o'sha fuqarolarni o'bartib qayerga ursa ko'karmaydi. Qayerga tepsa, o'sha is qoldirmaydi. Ana shunday holatda urganda.
Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin kaltak zarbasi Baxtiyor Hamroyevni ham quruq qo'ymadi. Huquq faolining aytishicha, ular Bahodir Choriyev bilan mashinada suhbatlashib o'tirgan paytida noma'lum kishi kelib, uni kaltaklagan.
Mashinaga bir 40 yoshlar atrofida, men uni bir salpar taniyman, lekin ismini ham bilmayman. Aniq bu ichki ishlar boshqarmasida yoki boshqa bir idorada ishlaydi bu. Keldi-da, janjal ko'tardi. Mashinani oldi, uyoq, buyoq.
Bu odam formadami yoki fuqarolik?
Yo'q, bular birortasi ham formada emas edi. Bir vaqti yoqishni hech narsa demadi, orqasini ochdi-da, birdaniga yoqamga tormashib ketdi. Va mashinadan tushishga harakat qildi, albatta qarshilik ko'rsatildi. Bir ikkita mushqoq qattiq tushdi yuzimga. Men aytdim, endi bu yerdan ketish kerak deb, u bir gapirgan bilaman, yana bir ekishda mush tushdi.
Jizzaxlik huquq faollarining kaltaklanish voqeasi yuzasidan Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan navbatchi xodim bu yuzadan rahbarlar bilan maslahatlashgach javob berishini bildirdi. Shu bilan biz Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga boshqa bog'lana olmadik. Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Jizzaxdagi voqeani o'ziga nisbatan hukumat tomonidan bo'layotgan provokatsiya deya baholadi.
Bu hukumat tomonidan bizga nisbatan qilingan provokatsiya deb bilaman.
Bahodir aka, agar sizga nisbatan provokatsiya bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sizga nisbatan emas, siz bilan uchrashayotganlarga nisbatan bo'lyapti?
Endi bilmadim, sababi chunki men hojali bayonot bilan kelib turibman O'zbekistonga, unchalik nima deydi, vaziyat o'rgana olganim yo'q, lekin harakat qilyapman. Hamda har qanday holatda hukumat birozlari doim olib boryapti mani orqamdan. Shu sababli hozirchalik ishlata olmayman bu savolga.
Baxtiyor Hamroyev esa kaltaklanish voqeasi jizzaxlik huquq faollariga nisbatan bo'layotgan muntazam tazyiqlarning bir ko'rinishi bo'lib, uni Bahodir Choriyev bilan bog'lash noo'rin degan fikrda.
Jizzaxda bo'layotgan voqealarni shu inson huquqlari tarqatgani munosabati bilan Toshkentda juda katta rezonans bergan va o'sha yerdan mening fikrimcha juda katta buyruq kelgan. Ya'ni shu Jizzaxdagi saqlanib qolgan huquq muassasalar potensialini tak-tavrini tozalash. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Chunki Choriyev kelmasdan oldin 2 kun ilgari ham xuddi shunday tazyiqlar ro'y berdi.
Deydi Baxtiyor Hamroyev. Ayni paytda Jizzaxda 10 dan ziyod mahalliy huquq faollari faoliyat ko'rsatmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston kelasi 5 yil ichida mamlakat energetika tizimlarini takomillashtirish maqsadlariga 3,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya o'tkazish niyatida. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan O'zbek energiya davlat hisobdorlik shirkati xodimiga ko'ra, mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash maqsadida amalga oshiriladigan loyihalar doirasida yangi gidroelektr stansiyalar, gaz turbina inshootlarini qurish va mavjud inshootlarni takomillashtirish ko'zda tutilgan. O'zbek energiya bu loyihalar O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlari bilan bog'liqmi degan savolni javob siz qoldirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufi.
O'zbekiston 2009-2014 yillarda mamlakat energiya tizimlarini rivojlantirish maqsadlariga 3,5 milliard AQSh dollari miqdoridagi sarmoyalarni jalb qilmoqchi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, bu haqda O'zbek Energo davlat shirkatining raisi Botir Teshaboyev 13 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston-Yaponiya biznes forumida ma'lum qilgan. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni tasdiqlagan O'zbek Energo mutasaddisiga ko'ra, bu mablag'lar hisobiga amalga oshiriladigan loyihalar doirasida 6 yangi gidroelektrostansiyasini qurish va amal qilib turgan 8 GSni takomillashtirish, ularda gaz turbina qurilmalarini o'rnatish kabi ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligiga taqdim qiladigan kredit va grantlar hamda hukumat ajratadigan sarmoyalar, shuningdek, kelgusida shamol tegirmonlari kabi zamonaviy energetik inshootlarni yaratishga oid rejalarga ham yo'naltiriladi, dedi suhbatdoshimiz. Bu loyihalarning barchasi O'zbekiston energetik xavfsizligi, jumladan aholiga energiya vositalarini uzluksiz yetkazib berish va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishni ta'minlashga qaratilgan, deya ta'kidladi shaxsi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan O'zbek Energo rasmiysi. Ozodlik radiosining bu loyiha va dasturlar O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlari bilan bog'liqmi, degan savoliga O'zbek Energo vakili javob berishdan bosh tortdi. Ayni paytda O'zbekistonning yagona tizimdan chiqish niyatlari haqidagi bayonotlari mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi, dedi kuzatuvchilar. Moskvadagi Karnegi markazi sharhlovchisi Aleksey Malashenko yagona energetik tizimi atrofida chiqayotgan yangi bahslar O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan suv zaxiralari ustidagi tortishuvlarining davomidir va agar bu borada murosaga erishilmasa, mintaqadagi vaziyat ayanchli tus olishi mumkin, degan fikrda.
Безусловно, потому что существует даже такой термин, как водно-энергетический комплекс. И то, что сейчас выстраивается в Таджикистане, эти, так сказать, плотины.
Bu bahslar o'zaro bog'liqligi shubhasiz, chunki suv energetika kompleksi atamasining ko'p ishlatilishi ham bejiz emas. Tojikistonda qurilayotgan suv to'g'onlari o'zbeklarning g'ashiga tegmoqda albatta. Bu mutlaqo obyektiv muammolardir va mintaqa mamlakatlaridagi qashshoqlik darajasi, o'zaro chegaralar bo'yicha kelisha olmayotgani, millatlararo munosabatlardagi muammolar vaziyatni yanada murakkablashtiryapti. Suv energetika muammolari 21 asrda eng asosiy muammoga aylanishiga shubham yo'q, chunki suv bor joyda yer bor. Yer bor joyda esa hayot bor. Shuning uchun bu mamlakatlar o'rtasida suv va energiya bilan ta'minlashga oid muammolar davom etadigan bo'lsa, taranglashib borayotgan vaziyat mojarolarga sabab bo'lishi mumkin, dedi Malashenko.
Ситуация может оказаться взрывоопасной.
O'zbek Energo shirkati rasmiysi Esso Sa'dullayev yaqinda Xalq so'zi gazetasida e'lon qilgan maqolasida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlarini bu tizimning davr talablariga javob bermay qo'ygani va davlatlar o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'lib, milliy energiya tizim barqarorligiga putur yetkazayotganini ta'kidladi. Tojikiston Fanlar akademiyasining energetika bo'yicha yetakchi mutaxassisi Georgiy Petrov O'zbek Energoning yagona energetik tizim zamondan ortda qolganiga oid fikrini e'tirof etadi. Lekin, dedi olim, yaxshimi yomonmi, ishlab turgan tizimdan u yoki bu mamlakatning chiqishi hech kimga foyda keltirmaydi.
Сегодня у нас ни одна станция наша не отвечает ни ваша узбекская, ни таджикская, ни киргизская не отвечает современно.
Bugun na O'zbekiston, na Tojikiston va na Qirg'izistondagi birorta stansiya davr talabiga javob bera oladi. Ularning hammasi sovet davrida 30 yil avval qurilgan va ularni takomillashtirish kerakligiga hech kimda shubha yo'q. Elektr liniyalari 25 yil avval ishga tushirilgan va ularni ham zamonaviylashtirish kerak. Toshkentdagi markaziy dispetcherlik markazi bir necha yil avval modernizatsiyalashtirildi. Lekin u ham bugunning talabiga to'g'ri kelmaydi. Lekin bu tizim eskirib qoldi deb undan voz kechish menimcha noto'g'ri va hech kimning manfaatida emas. Albatta, bu tizimni rivojlantirish kerak, lekin ishlab turgan narsani eskirdi deb uni yo'q qilish o'rniga o'zaro kelishib olib, takomillashtirish kerak menimcha. O'zbek Energoning iddaolari tizimni ishdan chiqarish uchun bahona emas menimcha, deydi Tojikiston Fanlar akademiyasining energiya masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi Petrov. O'zbekistonning yagona energetik tizimdan chiqishiga oid bayonotlari ortidan rasmiy ostona buning Qozog'istonga zarar yetkazmasligi, jilla qursa Qozog'iston ham yagona tizimdan chiqishi mumkinligini ayta boshladi. Aleksey Malashenko O'zbekistonning o'z tizimini takomillashtira boshlagani va Markaziy Osiyo yagona tizimidan chiqish tahdidlari ortida mintaqa davlatlari o'rtasidagi bahslarda hukmronlik mavqeiga ega bo'lish niyatlari ham borga o'xshaydi, degan ishonchda.
Узбекистан очень боится, что вот эта энергосистема в конечном счете она будет неким политическим средством.
Узбекистан бу энерготизмнинг охир-оқибатда o'ziga nisbatan siyosiy bosim vositasiga aylanishidan xavotirlanmoqda, chunki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi shunga o'xshash munozaralar hammani o'ylantirib qo'ydi. O'zbekiston o'zini nafaqat mustaqil davlat, balki o'ziga istagan sherikni tanlash qurbiga ega bo'lgan davlat sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Ayniqsa O'zbekistonga Andijon voqealarini kechirishgani va Yevropa, Amerika, Xitoy va endi mana Yaponiya O'zbekistonga qiziqish bildirib turgan sharoitda Toshkent uchun yagona energetik tizimda qolish ahamiyatini pasaytiradi. Boshqa tomondan Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munozaralarida vositachilik rolini uddalay olmayotgani AQSh va Yevropaga bu rolni o'z zimmasiga olish imkonini paydo qiladi. O'zini Markaziy Osiyoning markazi deb hisoblovchi va G'arb bilan munosabatlari kundan-kunga qalinlashib borayotgan O'zbekiston esa bu vaziyatda potensial vositachi deb ko'rilayotgan G'arbning aynan O'zbekistonga xayrixohlik bilan yondashishiga umidvor bo'lmoqda.
Потенциальные посредники будут относиться с большим пониманием и с большим вниманием именно к Узбекистану.
Деда Москва-даги Карнеги Маркеза шартловчиса Алексей Малашенко.
Азатлик радиосы Блогистан Янгеликлер. Бір тиын хам турмайдыген хурият деп сарлау халаганым блогдан ikkita parça eshiting. 6-noyabr kuni Turkmaniston sudi Zatokaga belgilangan jazoni o'zgartirdi. 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi avvalgi qarorini jarimaga almashtirdi. Andrey Zatoka 350 AQSh dollari to'ladi va ozodlikka chiqdi. Demak, u 5 yillik ozodligini atigi 350 dollarga sotib oldi. Yiliga 70 dollardan, kuniga 20 sentdan. Kuniga bir tangadan. Demak, Turkmaniston hukumati o'z fuqarosining erkinligini kuniga bir tangadanga baholar ekan. Agar erksiz odam o'zini odam hisoblamasligini nazarda tutsak, bu mamlakatda odamning bir kunlik narxi bir tanga ekanligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchi parchani eshiting. Bugungi bitiklarim bitdi deb tursam, bir xabar kelib qoldi. Prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova-Tillayeva taniqli aktrisa Monika Bellucci'ga 190 000 euro yoki 285 000 dollar to'lagani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu pulni Bellucci xonimga Lola Karimova-Tillayeva joriy yilning 8-aprelida Parijda o'tkazgan xayriya kechasida ishtirok etgani uchun to'lagan. Shundan ham ko'rinib turibdiki, O'zbekiston boy davlat. Aristonlarning puliga qarab qolgan yeri yo'q. Aytgancha, Lola Karimova-Tillayeva, sen yolg'iz emassan jamg'armasi rahbari, yetimparvar qiz. Bloglashguncha. Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qur fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 27 kishiga yetgan. Shu kunlarda shifokorlar O'sh shahrida, ya'ni O'zbekistonga yaqin O'sh shahrida ham mazkur epidemiya xavfi paydo bo'lganidan tashvish bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Cho'chqa grippiga chalinganlarning 27 kishiga yetgani to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rahbari Tolun Isakov ma'lum qildi. Uning aytishicha, hozirda 8 odam kasalxonada, qolganlari o'z uylarida davolanmoqda. Og'ir ahvoldagilar va vafot etganlar qayd etilmagan. Tolun Isakovning aytishicha, kasallikka chalinganlarning 98% chet o'lkadan qaytayotgan mehnat migrantlaridir.
Kanada borib kelgan, Almatadan.
Dubayga, Kanadaga va Olmataga borib kelgan 3 fuqaroda cho'chqa grippi aniqlandi. Boshqa bemorlarning barchasi Rossiyaga borib ishlab kelgan fuqarolardir, dedi Tolon Isakov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirligida yurgan 500 mingga yaqin qirg'izistonliklarning aksariyati mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. Iqtisodiy bo'hron tufayli ularning ko'pchiligi o'z vataniga qaytishmoqda. O'shlik shifokorlar mamlakatda cho'chqa grippi epidemiyaga aylanib ketsa, bu kasallikka chalingan o'shliklarning 10%igina kasalxonada davolanish imkoniyatiga egaligini aytishmoqda.
280 000
Cho'chqa grippining epidemiyaga aylanib ketish xavfi mavjud. O'shanda bemorlarning faqat 10%igina kasalxonada yotib davolanishi mumkin. Qolgan 280 000 xalq shifokorlar nazoratida uylarida davolanishga majbur bo'ladi, dedi O'sh shahar sanitariya boshqarmasi shifokori Ortiq Eraliyev. Ayni paytda Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetov shu oyning oxirida mamlakatga cho'chqa grippiga qarshi vaksinalar olib kelinishini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, eng avvalo vaksinalarni kasallik tufayli vafot etganlar ko'p ro'yxatga olingan Ukraina, undan keyin Armaniston oladi.
8 stran, na pirom meste stoit Armeniya, na vtorom meste my.
Barchasi bo'lib 8 davlat ro'yxatda turibdi. Biz Armanistondan keyin yozilganmiz. Hisoblab chiqsak, muddatimiz noyabrning oxirida kelar ekan. Biz 500 ming vaksina va 2.5 million niqobga buyurtma berganmiz. Bu xalqning 10%iga yetadi, dedi Marat Mambetov. Ma'lumotlarga ko'ra, birinchi bo'lib chegarachilar, bojgirlar va shifokorlar cho'chqa grippiga qarshi emlanadi. Shifokorlar odamlarga cho'chqa grippiga chalinishning oldini olish uchun niqob taqib yurishni maslahat berishmoqda. Biroq mamlakat janubida shifokorlardan tashqari niqob taqqanlar ko'rinmasa-da, dorixonalarda niqob savdosi arjiga chiqdi.
Bizda kecha 53 maskarli bir günda tugandi.
Bizda oxirgi kunlarda niqoblar ko'p sotilmoqda. Kecha 50 dona niqob bor edi. Bir kunda hammasi sotilib ketdi. Bungacha niqoblar bunday tez sotilmas edi, dedi O'shdagi dorixonalardan birida ishlovchi ayol. Aytib o'tish joizki, bundan bir necha oy ilgari 8 qirg'iz so'mi bo'lgan niqoblar bugun 20 so'mdan sotilmoqda. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetov mamlakatdagi xususiy firmalarga kuniga 1000 donadan sifatli niqob tikishga buyurtma berilganini ma'lum qilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 27 kishiga yetgan. Ayni paytda o'zbek rasmiylari mamlakatda bunaqa kasallik qayd etilmaganini aytmoqda. Qozog'istonga o'tamiz. Hozirda koloniyada qamoq muddatini o'tayotgan qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jursist mamlakat siyosatiga katta ta'sir o'tkaza oladigan qozoq klan va biznes elitasiga o'z murojaatini yo'llab, ularni mamlakatdagi mavjud rejimni o'zgartirishga, o'z hissalarini qo'shishlarga chaqirgan. Ammo kuzatuvchilar hozirda Qozog'iston hukumati yuritayotgan siyosatga biror bir kuch qarshi chiqishga qodir emasligini bildirmoqda. Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Joriy yil 26 iyulda qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis ketayotgan mashina bilan sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida 35 yashar yo'lovchi Qanat Moldabayev halok bo'lgandi. Ushbu voqeadan so'ng huquq-tartibot idoralari Jovtisga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan. Sud mahkamasi esa huquq himoyachisini 4 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Ayni paytda jazo muddatini o'tayotgan Yevgeniy Jovtis qozoq siyosiy elitasiga ochiq xat yo'lladi. Huquq himoyachisi ochiq xatida aytilishicha, so'nggi yillar davomida mamlakatdagi yirik klanlar o'rtasidagi kurash keskin kuchaygan. Bunga esa 2010-yilda Nazarboyevning 70 yoshga to'lishi va hozirgacha uning vorisi kim bo'lishi noma'lumligicha qolayotgani sababdir. Agar keksayib borayotgan Nazarboyev to'satdan o'z vakolatini bajara olmasa, mamlakatni boshqarish kimning qo'liga o'tadi degan savol qozoq klanlari o'rtasida juda muhimlashib bormoqda. Ular buni sezgani, tushunib yetgani sababli ham hozir ular o'rtasida hukumatni o'z odami qo'liga o'tkazish bo'yicha kuchli raqobat ketmoqda. Ammo shunga qaramay, hozirda ularning birortasi ham o'z xavfsizligi to'liq ta'minlanishi, prezidentga xush kelmay qolganda qamalib ketishdan kafolatlanmagan, deyilgan Jovtis yo'llagan ochiq xatda. Ammo mamlakatdagi aksar kuzatuvchilar taniqli huquq himoyachisining bu kabi murojaati qozoq klanlari tomonidan qabul qilinmasligi sababi hozirda ularning har biri Nazarboyev hukmronligi tugab borayotgani va ana shunday sharoitda davlatdan ko'proq boylik o'marib olishga harakat qilayotganini aytmoqdilar.
Одна часть чиновников их устраивает нынешний режим. При любом раскладе.
Bir guruh amaldorlarni hozirgi qozoq rejimi qoniqtiradi. Sababi ular boshqa rejimda hech qanday mavqega ega bo'lmay qolishlarini tushunib yetadilar. Yana bir guruh amaldorlar esa rejim to'g'ri emasligini tushunib yetadilar, ammo ularning qo'lidan uni o'zgartirish kelmaydi. Chunki ular juda qiyin ahvolga tushib qolganlar. Ular xuddi tuyaqush kabi boshlarini qumga berkitib olib, hech nimani ko'rmadim, hech nimani eshitmadim qabilida ish tutishni xush ko'radilar. balki shu holatda xavf meni chetlab o'tar deb o'ylashadi, deydi siyosatshunos Do'sim Satpayev. Jovtis o'z ochiq xatida qozoq klanlariga quyidagicha murojaat yo'llagan. Men ularning barchasini Qozog'istonning haqiqiy demokratik davlatga aylanishi, mamlakatda qonun ustuvorligi ta'minlanishi va har bir qozog'istonlik, u xoh boy amaldor bo'lsin yoki oddiy odam, mamlakatda tinch yashashi va hukumatga yoqmay qolgan bir paytda bor yo'g'idan ayrilib qolmasligi uchun birlashishga va hozirgi rejimni o'zgartirish uchun o'z hissalarini qo'shishga chaqiraman. Ammo sobiq senator Zauresh Batalova bundan ro'parosa 8 yil avval Qozog'istonning yosh elitasi, bir qancha yosh siyosatchi va biznesmenlar mamlakatdagi vaziyatni, jumladan rejimni o'zgartirib ko'rishga uringanlari, ammo ularning barcha harakatlari yosh siyosatchi va biznesmenlarning qamalishi va mamlakatdan qochishiga sabab bo'lganini aytadi. Men 2001-yilni, ya'ni qator qozog'istonlik biznesmen, bankir, siyosatchi va yirik amaldorlar Qozog'istonning demokratik tanlovi deya nomlangan harakatni tashkil qilganlarini eslatib o'tsam. Ular orasida Pavlodar viloyatining hokimi Jakiyanov, bosh vazir o'rinbosari O'rash Jandosov, mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri Baymenov, bankir Muxtor Ablyazov bor edi. Ular mamlakatda siyosiy islohotlar o'tkazish bo'yicha 9 punktdan iborat hujjat haqida ma'lum qilgandilar. Unda mamlakatdagi reyderlik muammosi, sudlarning mustaqil emasligi, saylovlarning ochiq va adil o'tkazilmasligi, so'z erkinligi yo'qligi, parlament vakolatlarining cheklanganligi, hokimlarni saylashda muqobil nomzodlar yo'qligi kabi muammolar keltirilgandi. Shundan beri 8 yil o'tdi va shu 8 yilda biz nimaga erishdik? Jakiyanov va Ablyazov siyosiy motivlar bo'yicha qamoqqa olindi. Nurkadilov va Sarsimboyev otib o'ldirildi. Abilov va yana bir qator siyosatchilar uydirma ayblovlar bilan sudlandi hamda ular hozirda saylovlar bo'lgan taqdirda ham ularda nomzod sifatida ishtirok etish huquqidan mahrum bo'ldilar. Qozog'iston hukumati siyosiy maydonni tozalash uchun qo'lidan kelganini qildi. Hozir rejimga muxolif bo'lgan kuchlar yo qamoqda, yo chet elga qochib ketgan, deydi Zauresh Batalova. Muxolifatchi Aydos Sarimov esa hozirda Markaziy Osiyoning har bir davlatida mavjud rejimlarning uzoq vaqtdan beri o'zgarmayotgani va bunga hukmron elita guruhlari yoki ma'lum bir amaldorlar sababchi emasliklari haqida gapiradi. Men hal qiluvchi masalalar bo'yicha javobgarlikni kichik bir guruh yoki ma'lum bir kishilar zimmasiga yuklash tarafdori emasman. Hozir Markaziy Osiyo davlatlarida mavjud ko'rinishning juda ko'p qismi jamiyatning qandayligiga bog'liq. Mintaqa davlatlarida mavjud jamiyat esa totalitar o'tmishini unutgani yo'q. Garchi ular mavjud rejimdan norozi bo'lsalarda, aybni boshqalar bo'yniga yuklab, o'zlari tomoshabin rolida ishtirok etishni yaxshi ko'rishadi. Hozir chindan ham Markaziy Osiyodagi har bir mamlakat tanlov oldida turibdi, ammo demokratiya va ozodlikni ta'minlay oladigan kuchlar hozir deyarli yo'q. Ayni paytda jamiyatni yaxshilab davolash kerak. Odamlarimizning madaniyatini, ayniqsa siyosiy madaniyatini oshirish lozim, deydi Aydos Sarimov. Ozodlik radiosi uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. AQShdagi nufuzli Forbes jurnali jahondagi qudratli shaxslar ro'yxatini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu ro'yxatning birinchi pog'onasini egalladi. Xitoy yetakchisi Hu Jintao ikkinchi, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin esa uchinchi o'ringa qo'yildi. Ro'yxatning birinchi o'nligiga qudratli siyosatchi va jahon sanoat yetakchilari kirdilar. Eron oliy ruhoniysi Ayatulloh Ali Xomanaiy ro'yxatning 40-chi pog'onasi, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa 43-chi pog'ona, ya'ni Vladimir bosh vazir Vladimir Putindan 40 pog'ona pastga munosib topildi. Forbes jurnali Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni dunyodagi qudratli shaxslar orasida 37-chi o'ringa qo'ydi.
Forbes jurnali shu paytgacha dunyoning eng badavlat odamlari ro'yxatini e'lon qilish bilan tanilgan. Dunyoning eng qudratli odamlari ro'yxati jurnalning yangi loyihasi. Lekin qudrat tushunchasiga har kim har xil ma'no beradi. Masalan, diniy sohada uzoq vaqt hukmronlik qilib turadigan arbobning qudrati bilan hokimiyat tepasiga muayyan muddatga keladigan arbobning kuchini qiyoslash mumkinmi? Forbes'ga ko'ra, bu savol javobini izlash va nihoyat qudrat tushunchasining kriteriyalarini ishlab chiqish ko'p vaqt oldi. Birinchidan, ro'yxatga kiritilishi mumkin bo'lgan arbobning ta'siri o'tishi mumkin bo'lgan odamlarning nufuzi qanchalik katta? Ikkinchidan, u nazorat qiladigan moliyaviy resurslar ko'lami qanchalik keng? Uchinchidan, arbobning ta'siri o'tadigan sohalar qanchalik ko'p? Va nihoyat to'rtinchidan, u o'z qo'llaridagi qudratni, vakolatlarini qanchalik faol ishlata biladi. Bu kriteriyalar bilan yondashuv ajabtovur natijalarni keltirib chiqardi. Masalan, AQShdagi Walmart supermarketlar tarmog'i prezidenti Michael Duke ro'yxatning 8-chi qatorini egalladi. Natijada u Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevdan bir necha 10 baravar qudratliroq bo'lib chiqdi. Medvedevga ro'yxatdagi 43-chi o'rin nasib qildi. U amerikalik taniqli teleboshlovchi Oprah Winfrey'dan 2 qator tepada xolos. Yana ham qiziq ishki, prezident Medvedev ro'yxatning 43-chi qatorida. Rossiya vitse-bosh vaziri Igor Sechin esa 42-chi o'rinda. Aytishlaricha Sechin Kremlning seriy kardinali hisoblanadi. Eng qudratli arboblar ro'yxatidan joy olgan yana bir rossiyalik Vladimir Putindir. Uning ismini Forbes ro'yxatning tepasiga, 3-chi o'ringa yozibdi. Jurnal 1-chi o'rinni Barak Obamaga va undan keyingi o'rinni Xitoy rahbari Hu Jintaoga bergan. Siyosatshunoslar Xitoyni AQShdagi superdavlatning yagona raqobatchisi sifatida tan ola boshlayotganlari hisobga olinsa, Xuning Obama bilan yonma-yon turishi birovni hayron qoldirmaydi. Forbes ro'yxatiga kiritilgani e'tiroz uyg'otishi mumkin bo'lgan shaxslar ham anchagina. Ulardan biri meksikalik Joaquim Guzmandir. Meksikadagi eng yirik narkokartelning boshlig'i Guzmanning mol-mulki ma'lumotlarga qaraganda 1 milliard dollarli. Meksika shimolidagi tog'larda yashirinib yashaydigan bu milliarderning boshi uchun 2 million dollar tikilgan deyishadi. Meksika hukumati joriy yil boshida Guzmanni dunyo milliarderlari ro'yxatiga qo'shgani uchun Forbes'dan xafa ham bo'lgan edi. Bahs munozaralar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan shaxslardan yana bir nechasi bor ro'yxatda. Ulardan biri 37-chi o'rinni egallagan Usama bin Laden, ikkinchisi 38-chi o'rindagi Pokiston bosh vaziri Said Yusuf G'iloni, yana biri Eron davlati rahbari Oyatulloh Ali Xameneyidir. Qudratli arboblar ro'yxatida ayollar ham bor. Ulardan biri Germaniya kansleri Angela Merkel bo'lsa, ikkinchisi AQSh davlat kotibi Hillary Clintondir. Forbes ro'yxatiga hammasi bo'lib 67 kishining ism-familiyasi kiritilgan. Ro'yxatdan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining, xususan O'zbekiston rahbarining ismini topmadik.
AQShning Afg'onistondagi elchisi Karl Akenberry prezident Barak Obamaga yo'llagan maktubida Afg'onistondagi AQSh harbiylari sonini oshirish borasida o'z xavotirlarini izhor qildi. Karl Akenberry o'tmishda Afg'onistonda AQSh qo'shinlarining komandoni lavozimida ham faoliyat yuritgan. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 40 ming kishilik harbiy kontingent yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
AQShning Kobuldagi elchisi Karl Akenberry prezident Obamaga yo'llagan maktubida Afg'onistonga qo'shimcha amerikalik harbiylarni kiritish masalasida jiddiy tashvish bildirgan. The Washington Post nashrining xabar qilishicha Akenberry Oqiy rahbariga o'tgan hafta ikkita maktub yuborgan va unda AQSh qo'mondonlarining Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish to'g'risidagi talablarini savol ostiga qo'ygan. AQSh hukumati rasmiylariga ko'ra, Akenberry o'z maktubida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning noizchil xatti-harakatlari hamda hukumat doirasida urchigan korrupsiya holatlaridan jiddiy tashvish bildirgan. Elchi etib tayinlanishidan avval Akenberry Afg'onistonda harbiy qo'mondon lavozimida ishlagan va bu yerdagi xavfsizlik vaziyati sobiq general uchun yangilik emas. Ayni paytda Barak Obama o'z harbiy qo'mondonlari bilan Afg'onistonga oid yangi strategiya borasida maslahatlashuvlar olib bormoqda. Aytilishicha, Obama muhokamasiga 4 reja taqdim qilingan. Birinchi rejada Afg'onistonga qo'shimcha 10 yoki 15 ming harbiy yuborish nazarda tutilgan. Harbiylarning ko'p qismi Afg'oniston milliy armiyasi malakasini oshirish bilan mashg'ul bo'ladi. Qolgan rejalarda esa Afg'onistonga 20, 30 va 40 ming harbiy kiritish chaqirig'i bor. Bu rejalarda esa AQSh qo'shinlarining toliblar nazorati ostida bo'lgan hududlarda to'g'ridan to'g'ri janglarda ishtirok etish mumkinligi inobatga olingan. Chorshanba kuni Oq uyda o'z harbiy qo'mondonlari bilan uchrashgan Barak Obama, aytilishicha, qo'mondonlarga har to'rtala rejani sinchkovlik bilan o'rganib chiqishni tavsiya qilgan. Chorshanba kungi uchrashuvda AQSh mudofaa vaziri Robert Gates, Birlashgan qo'shinlar bosh shtabi rahbari admiral Mike Mullen, markaziy qo'mondonlik bosh qo'mondoni David Petraeus hamda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrooklar ishtirok etgan. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlar qo'mondoni general Stanley McChrystal esa telekonferensiya orqali Oq uy bilan aloqada bo'lgan. Sentyabr oyida general Stanley McChrystal Obamaning xavfsizlik masalalari bo'yicha guruhiga yo'llagan maxfiy hisobotida yaqin kelajakda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborilmasa, AQShning u yerda mag'lubiyatga uchrashi mumkinligi xususida xavotir bildirgan edi. McChrystal shuningdek Afg'oniston hukumatidagi korrupsiya ko'lamidan ham jiddiy tashvish bildirgan edi. Albatta, Afg'onistondagi qayta qurish jarayoni bo'yicha AQSh noziri Arnold Fields korrupsiya muammosi nafaqat Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kiritish masalasi, balki mamlakatni qayta tiklash va donor mamlakatlar yordamini fuqarolarga yetkazib berishga to'siqlik qilayotganini aytdi.
We need to maintain confidence among those who are providing the funding for this reconstruction effort.
Qayta qurish jarayoni uchun mablag' ajratayotgan davlatlar ishonchini saqlab qolishimiz lozim. AQSh bu maqsadlar uchun 40 milliard, xalqaro hamjamiyat esa jami 63 milliard ajratgan. Bu ishonch va pullarning Afg'onistonga kelishini ta'minlash uchun donor mamlakatlar ajratayotgan pullarning aniq maqsadlar uchun sarflanayotganini ko'rishi shart, dedi Arnold Fields. AQSh noziri shuningdek Hamid Karzai hukumatiga bo'lgan ishonchni yo'qotmaganini aytadi.
Let me reiterate that the corruption issue is a significant one, but I also acknowledge that it is one that has been recognized by the government of Afghanistan.
Korrupsiya dolzarb muammolardan biridir. Ta'kidlash joizki, Afg'oniston hukumati ham bu muammoni tan olgan. Afg'oniston rahbari bilan 3 marotaba uchrashgan muyassar bo'lganman. Va har safar Hamid Karzai korrupsiya muammosini tilga olgan va bu masalada bizdan yordam so'ragan, deydi AQSh rasmiysi.
Albatta, Afg'oniston bo'ylab AQSh armiyasida xizmat qiladigan 100 oshiqroq chet ellik payshanba kuni poytaxt Kobulning Bag'rom havo bazasida rasman Amerika Qo'shma Shtatlari fuqaro sifatida qabul qilinganlar. Ular orasida 11 kishi afg'onistonlik ham borligi haqida xabar qildi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Panjshanba kuni Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasida AQSh armiyasida xizmat qilgan 100 oshiqroq chet elliklar rasmiy ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolari sifatida qabul qilindilar. AQSh fuqaroligini olganliklari e'lon etilgan yig'inda ishtirok etganlar ushbu hodisani katta shodiyona bilan bayram qildilar. Dunyoning 25 mamlakatidan bo'lgan mazkur harbiylar AQSh fuqarosi bo'lmasdan Amerika armiyasida xizmat qilib, ancha vaqtdan beri Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi janglarda faol ishtirok etib kelganlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi elchisi general Aykan Berri ushbu marosimda qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlarining haqiqiy fuqarolariga aylangan harbiylarni dunyo bo'ylab tinchlikni ta'minlash uchun kurash olib boradilar dedi. Ushbu marosim odatga qarshi Afg'onistonning Bag'rom havo bazasida tashkil etilgan. Bu yerda to'planganlarning barchasi harbiy hamda harbiy bo'lmagan Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolaridirlar. Bular afg'onlarni qo'llab-quvvatlash hamda qayta qurish sohasida hamkorlik qiladilar. Bizni bu yerda 11 sentyabr hodisalari olib kelgan. Mazkur hodisalar bizni ozodligimiz hamda qonunni himoya etishlik maqsadida bu joyga yetakladi. Ushbu marosimda AQSh rahbari Barak Obamaning payg'omi ham eshittirildi. Obama o'z payg'omida harbiylarni o'z faoliyatlariga davom ettirishlikka targ'ib etib, ularning jasoratini olqishladi. AQSh armiyasida xizmat qilib, Amerika fuqaroligini olishga muvaffaq bo'lganlar orasida 11 kishi afg'onistonliklar ham ko'zga tashlanadilar. Ulardan biri ushbu hodisa yuzasidan o'z xursandligini izhor etib,
"Esma Muhammad Fahim Amiris va ma'yaga afg'onistan davrdu Amerika.
Mening nomim Muhammad Fahim Amiri. Amerika armiyasida xizmat qiladigan afg'onman. Bugun boshqalar qatorida 11 kishi biz afg'onlarga ham AQSh fuqaroligi berildi. Bu kundan e'tiboran Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'ldik.
Boshinda Amerika shuday. Citizenship o'qidim, biz gerifdim.
Hanuzgacha AQSh armiyasida xizmat qiladigan afg'onlarning aniq soni ma'lum emas. Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi xalqaro kurash boshlanganidan beri dunyoning ayrim mamlakatlaridan minglab kishi askarlar Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi kurashda qatnashib, ularning ayrimlari urush jabhasida halok bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Dresden sudida sud hay'ati va ishtirokchilari ko'z o'ngida pichoqlangan misrlik ayol Marva Sherbini haqida hikoya qilmoqchimiz. Marva Sherbini uni haqorat qilgani uchun asli kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan, ammo hozir Germaniyada yashayotgan 28 yoshli muhojir ustidan sudga arz qilgan edi. Uning da'vo arizasi bo'yicha 2009-yilning 1-iyulda borayotgan mahkama jarayoni chog'ida sudlanuvchi kursida o'tirgan rossiyalik muhojir Aleks Vins kutilmaganda Marvani pichoqlagan edi. 11 noyabr kuni Dresden sudi vahshiyona qotillikni sodir qilgan Aleks Vinsga umrbod qamoq jazosini tayinladi. Ammo Vinsda 15 yildan keyin yana qayta sudga murojaat qilish va hukmni qayta muhokamaga qo'yish haqqi bor. Marva Sherbinining sud zalidagi vafoti g'arb va sharqda yashayotgan musulmonlar jamoalarini qattiq junbushga soldi va ularning ko'pchiligi Dresden sudining 11 noyabr kungi qaroridan qoniqmaganini aytmoqda. Marva Sherbini bilan bog'liq so'nggi voqealar rivojiga nazar solar ekamiz. Shu bilan birga hijobli musulmon ayolning pichoqlanishiga olib kelgan omillarni o'rganishga harakat qildik. 32 yoshli misrlik Marva Sherbini ilmiy tadqiqot olib borayotgan turmush o'rtog'i Elvi Ali Okas ortidan bir o'g'li bilan Germaniyaga kelgan edi. Uning hayotiga qasd qilgan kelib chiqishi rossiyalik Aleks Vins Marvaning oilasiga qo'shni edi va Marva avvalgi bu qo'shnisining unga nisbatan yomon xulqidan yaqinlariga shikoyat qilib yurgan. Marvaning qarindoshlari so'zlariga ko'ra, birinchi janjal bolalar o'yingohidagi xalinchakni deb qo'zg'algan. Marva xalinchakka o'tirib olgan Aleksdan uni bolalarga bo'shatib berishni talab qilgan, u esa bunga javoban hijobli musulmon ayolni terrorchi deb haqorat qilgan. Keyinchalik bu haqoratlar yana bir necha bor takrorlangani, bir safar esa 28 yoshli Aleks Vins Marvaning ro'molini tortib olishga harakat qilgandan so'ng, oliy ma'lumotli farmatsevt Marva Sherbini ko'plab musulmon ayollardan farqli ravishda o'z haqqini talab qildi va Aleks Vins ustidan sudga murojaat qildi. Sud Vinsni aybdor deb topib, unga jarima soldi. Vins esa o'z navbatida sudning qarori ustidan arz qildi va 1 noyabr kuni Dresdenda borayotgan apellyatsiya sudi chog'ida endigina ko'rsatma berishga otlangan Marvani sudlanuvchi kursisida o'tirgan Aleks Vins ayovsiz ravishda pichoqladi. Marvaning akasi Toriq Sherbinining Ozodlik radiosiga aytishicha, 8 minut davomida qotil homilador Marvaga 16 bora pichoq urishga, ayolni himoya qilishga otlangan turmush o'rtog'ini ham bir necha bor pichoqlashga ulgurgan. Bundan tashqari bu jinoyatga tomoshabin bo'lib turgan sud hay'ati va qo'riqchilardan biri politsiya ofitseri adashib ketib Marvaning eriga qarata o'q uzgan va uni oyog'idan jarohatlagan. Bu qadar vahshiyona jinoyat qurboniga aylangan Marvaning yaqinlari, Germaniya adliya tizimi, Germaniya hukumatining bu voqeaga munosabati, qotilga tayinlangan jazo sidan qoniqmayotganini aytmoqda. Marvaning akasi Toriq Sherbini gapiradi.
I did it satisfied from this trial because they didn't give the killer the
Shaxsan men sud qaroridan qoniqmadim. Sud qotilga umrbod qamoq jazosini tayinladi, ammo 15 yildan so'ng u yana sudga murojaat qilishi va uning ishi qayta ko'rilib, u ozodlikka chiqishi mumkin. Vaholanki Germaniyada umrbod qamoq jazosi 25 yillik muddatga ham berilishi mumkin. Nega shu qadar zolimona jinoyatga eng og'ir jazo qo'llanmadi deya savol bilan yuzlanadi Toriq Sherbini. Ayni vaqtda u Marvaning turmush o'rtog'iga o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan borayotgan tergov jarayonidan ham qoniqish bildirmayotganini aytmoqda.
Another case about the policeman who shot Marva's husband still in the prosecutor in the Dresden.
Marvaning eriga qarshi o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan qo'zg'atilgan ish mana 2 oydirki prokurorning qo'lida turibdi. Bu ish sudga oshirilmadi. Bundan tashqari Marva va uning eri 4 yoshli o'g'lining oldida pichoqlanishi, otilishiga tomoshabin bo'lib qolgan sud hay'atiga nisbatan ham hech qanday chora ko'rilmayapti. Biz Marva uchun adolat tiklanishini talab qilamiz. Bu yerda adolat tiklangani yo'q hali, deydi sud zalida pichoqlangan 32 yoshli hijobli ayol Marva Sherbinining akasi Toriq Sherbini. Bir 1 iyul kuni Dresden sudi zalida 8 ishtirokchi ko'z o'ngida sodir bo'lgan fojia Germaniyadagi musulmonlar, shuningdek dunyoning boshqa davlatlaridagi musulmon jamoalarini ham qattiq junbushga soldi. Marva Sherbinining u tug'ilgan Misrdagi Aleksandriyaga olib borilgan mayiti minglab musulmonlar, shu jumladan Misr hukumati a'zolari tomonidan qarshi olindi. Hijob uchun shahid bo'lgan ayol maqomini olgan Sherbinining dafn marosimi esa yirik norozilik namoyishiga aylandi. Keyinchalik Misr, Eron hukumati rahbarlari, hattoki prezidentlari rasmiy bayonotlar bilan chiqib, fojianing kelib chiqishida g'arb jamiyatlaridagi islomofobiya kayfiyati va bunga yo'l qo'yib bergan yoxud buning oldini olmayotgan g'arb hukumatlarini aybladi. Xususan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z bayonotida fojiaga Germaniya hukumatining befarqligi, g'arb jamiyatlarining esa inson huquqlari masalasidagi ikkiyuzlamachi siyosati sabab deb ta'kidladi. Marva Sherbinining sud hayoti ko'z o'ngida pichoqlanishi Germaniya kansleri Angela Merkel va Misr prezidenti Husni Muborak o'rtasida ham muhokama etildi. Tabiiyki, nafaqat musulmon jamoalari, balki Germaniya jamoatchiligi ham qanday qilib sudlanuvchi kursida o'tirgan jinoyatchi hay'at ko'z o'ngida da'vogar muslimaga 18 bora pichoq urishga erishdi degan savol qiynadi. Germaniya rasmiylari esa bu savollarga javoban bir necha bor bayonot berdi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, xususan Dresden sudi matbuot vakili Bettina Gartman jinoyatchining sud zaliga pichoq bilan kirganini izohlay turib, fuqarolik arizalarini ko'rish chog'ida sud zaliga kirish oldidan maxsus tekshiruv o'tkazilmasligini aytdi. Islam News nashrida keltirilgan iqtibosda aytilishicha, Gartman bu gal maxsus tekshiruvga asos yo'q edi, chunki javobgar muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilmagan edi deb javob bergan. Ammo sud hay'atining Marvaga 18 bora pichoq urish uchun ketgan 8 daqiqa vaqt ichida harakatsiz qolgani va bundan tashqari sudda qo'riqchilik qilayotgan politsiya ofitserining adashib ketib aynan Marvaning eriga o'q uzgani xususida hali tayinli rasmiy izoh berilmadi. Bu sud mulozimlariga jazo tayinlanmagani xususidagi e'tirozlarga esa shu kunlarda Germaniya hukumati matbuot vakili Thomas Tek javob berar ekan, Germaniya rahbariyati sukut saqlamayotgani, aksincha tezkor munosabat uchun yetarli darajada axborot bo'lmaganini vaj qilib keltirdi. Xorijiy axborot vositalari xabariga ko'ra, Thomas Tek bu voqea dahshatga soluvchi qilmish ekani va bundan Germaniya hukumati chuqur xavotirga tushib dahshatda qolganini aytgan. Albatta, 32 yoshli hijobli ayol, bundan tashqari homilador bir ayolning sudda pichoqlangani juda dahshatli voqea. Ana shu voqea sodir bo'lgandan buyon jamoatchilik uning sabablari ustida bosh qotirmoqda. Ya'ni Marva nega endi hijobi uchun haqoratlandi? Nega Germaniyada yashayotgan muhojirda unga nisbatan nafrat paydo bo'ldi? Hamma bu holat bilan bog'lab tilga olayotgan islomofobiya kayfiyatining paydo bo'lishiga sabab nima degan savol ko'pchilikni o'yga solmoqda. Biz bahslarga sabab bo'layotgan bu savollardan ehtimol eng muhimi bo'lgan uchinchisini Marvaning akasi Toriq Sherbiniga berdik. Ya'ni islomofobiya kayfiyatining kuchayishiga sabab nima?
I think here in Dresden, the people in Dresden didn't like Muslims very well.
Menimcha bunga asosiy sabab Dresdendagi ba'zi odamlarning musulmonlarni yoqtirmasligi bo'lsa kerak. Chunki Marva mahalliy tilni yaxshi bilar edi. Muloqotga ochiq qiz edi va uning mahalliy aholi orasida do'stlari ko'p edi. Ammo bu yerda musulmon jamoasi juda kichik va shu bois ham mahalliy aholi orasida ularga nisbatan yovqarash bor deb o'ylayman. Boshqa bir tarafdan ehtimol bu faqatgina shu Marvaga pichoq sanchgan qotilning muammosi ham bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi Toriq Sherbini. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Marva va uning oilasi avval Germaniyaning boshqa shaharlarida ham yashagan. Ammo biror marta mahalliy aholi yoxud bu davlatdagi boshqa millat, boshqa dindagi muhojirlar bilan ziddiyatga bormagan. Biroq, deydi Toriq Sherbini, Marvaning Dresdenga kelib qariyb 2 yil ish qidirgani va u borgan ko'plab dorixonalar unga norasmiy tarzda hijobsiz ishga kelish shartini qo'yganini aytar ekan, ehtimol bu jamiyatlarda musulmonlarni suymaslik sabablari musulmonlarning xulqi bilan bog'liq emasdir, deydi. 2 yildan keyin arang bitta dorixonadan ish topgan edi. Bu dorixona egasi hijob musulmonlik sharti ekanini tushundi, ammo Marva bilan suhbatda odamlar hijoblilardan cho'chishini ham aytgan edi. Menimcha bu bugungi dunyoda borayotgan siyosat bilan bog'liq. G'arb jamiyatlarida yashayotgan musulmonlarning fe'l atvori bilan emas, deydi Toriq Sherbini Ozodlik bilan suhbatda. Albatta, bu katta bahs va bugungi dasturda biz bu bahsning faqatgina bir chetini ko'tardik, xolos. Agar sizda ham bu bahsda ishtirok etish istagi tug'ilsa, bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kiring va veb-saytda ushbu eshitishning sahifasida o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Bu yerda borayotgan bahslarda ishtirok eting. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.